Milé sestry, bratři, když jsem byl před poměrně krátkou dobou požádán tento příspěvek, tak jsem záhy zjistil, že nemá rozhodně charisma konfrontace. Tak jako byl krásně vyhrocený příklad křtu dětí, tak jsme se s Broňkem nedokázali nastavit do té konfrontace. Takže já oproti jeho biblickým základům pro ty teze, které jsou v zásadách, se pokusím postavit několik příkladů ze života církve a ukázat na to, že jak je někdy velmi složité tu rozmanitost lidských posudů a příkladů, které prožíváme, vměstnat do slov a do pravidel v zásadách a tím i svým způsobem uznat a ocenit práci Komise pro zásady, protože věřím spolu s mnohými z vás, že to nebyla práce jednoduchá. Někdy před více než rokem jsem psal do života někdy článek o chození s nevěřícím. On se pak objevil na internetu, patřil mezi nejčtenější a nejkomentovanější. A byly tam komentáře jak přejné, tak i velmi kritické, zcela pochopitelné. A z těch názorů tak uvízl v paměti jeden, nevím vůbec, odkud ten mladý datr byl, z jakého sboru či z jaké denominace, vlastně ani nevím, jestli byl mladý, dokonce vlastně nevím, jestli to nebyla sestra. Nicméně ten příspěvek pod mužským jménem vyjadřoval poměrně velké překvapení nad tím, proč to vlastně řešíme, proč tomu věnujeme tolik pozornosti, proč řešíme něco, co se z Bible zdá být tak jasné a jednoznačné. Zdá se být, ale není. Starší sbor to vědí, vedoucí mládeže to vědí, věrní mládežníci to vědí, přesto čas od času se v každém mládeži, v každém sboru objeví někdo, kdo si přivede nevěřícího partnera. A i když jde možná o trošku jinou oblast, než o jakou teďka mluvíme, tak v tom ohledu mi přijde podobné. Že v tom společenství, které tady vytváříme, se na lepšem shodneme a řekneme si, ano, takhle tomu rozumíme, takhle to je, ale ty zkušenosti ze zborového života někdy přinášejí velmi pestrou směs rozmanitých osudů a situací, které někdy možná velmi těžko dokážeme zaškatulkovat, které velmi těžko jako starší sboru máme rozhodnout a podle jakého principu chceme v té situaci jednat. Ať si nemyslím, že bych měl nějakou extra velkou a bohatou zásobánu zkušeností, působil jsem dosud na zborech, které byly na svatby spíše chudší, ale i ta moje malá sbírka zkušeností docela zajímala. A chtěl bych některé z nich popsat a znovu potvrdit nesnadnou práci Komise. A ještě jedna prosba, prosím, vážení kolegové, jde o anonymní příklady. Nehledejte v tom své známé. Ta první situace byla, když jsem byl v Komisi pro volbu do staršovstva a mluvil jsem s jedním bratrem, kterého Komise uznala za oslovitelného pro kandidatu. Uměl vyučovat a velmi ochotně se zapojoval do dalších služeb a tak jsme věřili, že by mohl být i jeden starší. Jeho překážkou však bylo, že žil ve druhém manželství. A to i přesto, že to první manželství, stejně jako ten první rozvod, spadal do doby jeho starého života, kdy nebyl věřící. Do sboru přišel až teprve, když ho tam přivedla jeho druhá manželka. A i když jsem měl dojem a poznání, že prošel skutečným a pravdovým pokáním, přesto ještě dlouhá léta, desetiletí po obrácení se trápil s tím, že ten jeho dávný rozvod vlastně ho diskvalifikuje od služby staršího. Pokud dobře počítám, tak to bylo možná po 20 letech, kdy našel odvahu se do služby staršího přihlásit. Jiná situace, která nám přinesla několik bezesných nocí, se týká našich možností a schopností rozpoznat právě tu ryzost a opravdovost pokání. Nakolik ho dokážeme poodhalit, zda je opravdové, nebo co se skrývá za tím slovním vyjádřením. Šlo o rodinu s dětmi, kde už byl členem sboru, ve kterém vyrůstal od malička, nějaké období v něm byl i starší. Jeho manželka byla stále ale jen přípravnou členkou. V manželství se dostalo do vážné krize, ke kterému pak přispěl i pokus o sebevraždu té manželky. Nakonec to došlo k rozvodu. Jenže ještě dříve, než padl závěrečný soudní rozsudek o rozvodu, a manželství tedy bylo až v tu chvíli fakticky rozvedeno, tak ten muž začal chodit s jinou členkou sboru. A už po několika měsících známosti požádali staršovstvo o církevní sňatek. Staršovstvo tedy rozhodlo, jak snadno, že bez pokání se to neobejde. Tak jsme s manželkou vedli předsvatební přípravu, kdy dotyčný bratr nakonec vyznal své hříchy, ale často jsem si vracel v mysli tu otázku, nakolik to bylo opravdové a skutečné, nakolik to bylo hluboké, nebo nakolik to byl jen plánovaný krok k cíli, tedy ke druhému manželství. A nakonec třetí příklad, možná ještě zamotanější. Bývalý člen sboru, který se v tom sboru neukázal asi 4 roky a byl tedy ze sboru vyloučen, se najednou ozval s tím, že by chtěl církevní sňatek. Aby to nebylo tak jednoduché, tak kromě toho, že se sborem neudržoval žádný kontakt, tak už s tou snoubenkou spolužili na hromádce. A ona byla rozvedena. Časem nám dokonce řekli, že církevní svátek byl její nápad, protože on o tom sboru tak hezky mluvil. Trochu překvapili, že jsme ho tam vyloučili. Ale situace měla jednu velikou výhodu, a to v tom, že oni tu svatbu plánovali zhruba na 13 měsíců od té chvíli, kdy se nás zeptali, kdy jsme se sešli poprvé. Takže byla výhoda se s nimi setkávat, poznávat je, doprovázet. Také jsme jim řekli, že církevní sňatek v našem kontextu neznamená jenom tu budovu a symboly, ale že především jde o lidi, o to společenství, které vytváříme. Začalo to dobře. Vítali jsme je téměř každou neděli, postupně se zapojovali do života sboru. Nicméně ještě v polovině těch setkání jsem přemýšlel, jak to uděláme jinak, že možná pozveme místo starostu do sboru, aby on je oficiálně oddal. Ale pak se cosi zlomilo. Ta mladá žena začala více a víc poznávat Pána Boha, začala chodit na skupinku základů, blížila se ke svému obrácení. Církevní sňatek jsme tedy připravili, mladou ženu, už sestru pokřtili a dneska už vyprošovali požehnání dvěma synům, při kterém slibovali, že nebudou bránit církvi, aby se podílela na jejich výchově. Co mi utkvělo z té přípravy na jejich manželství, byl její výrok, kdy řekla, že kdyby tyhle věci, které probíráme při předmanželské přípravě, slyšela už tenkrát, tak by s největší pravděpodobností to jejich první manželství nestrosil. Možná ano, možná ne, ale právě v tom předsvatebním doprovázení vidím velmi užitečný nástroj. A tak na obecnější rovině, asi ze všech svých zkušeností, mohu potvrdit, že jakákoliv prevence je nesmírně důležitá a klíčová. V tom návrhu zásad čteme o prevenci nechtěného otěhotnění. Ale stejně tak mám za to, že třeba předmanželská příprava či jakýkoliv program na podporu manželství rozhodně není ztrátou času. Když budeme mít ty zmínky o prevenci v řádech a v zásadách, pak jenom dobře, ale hlavně, aby byly součástí našich sborových programů. Je smutné slyšet o páru, který žádá o církevní sňatek, přičemž on vstupuje do svého druhého manželství a ona dokonce do třetího. Příležitost k doprovázení jako hromí. Počítám, že kazatel si uznal, že v té době oba byli kající. Nicméně předmanželská příprava byla nulová a rozhodnutí staršosta o jejich církevním sňatku nezabralo víc času než rozhodnutí o nákupu 6 nových ručníků. Nemýšlím si. Vím, že většina z vás by mohla doplnit řadu dalších zkušeností, možná mnohem složitějších, možná mnohem náročnějších a zapeklitějších se složitějším rozhodováním. Mnohé z nich by ale už potvrdili vyřčenou zkušenost. Jednoznačnost zjistí písma, jak ji vnímáme na straně jedné, a veliká rozmanitost lidského života na straně druhé. Vše se velmi složitě promítá do tvorby zásad řádů, principů a pravidel života církve. bych chtěl přát komisi hodně moudrosti a zdaru v tomto náročném dílu.